რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თქვა, რომ ჩრდილოეთ ერაყში სინჯარის მთაზე გახიზნული იეზიდების მდგომარეობა საგრძნობლად გამოსწორდა გასული კვირის შემდეგ, როდესაც ამერიკამ საჰაერო დარტყმები დაიწყო ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ მათზე განხორციელებული ზეწოლის შესამსუბუქებლად. ომის თქმით, საჰაერო დარტყმებმა ალყა გაარღვია. მან ასევე განაცხადა, რომ ამერიკელი მრჩევლების მცირე ჯგუფი გაგზავნა სინჯარში, რათა მათ ადგილზე შეაფასონ ვითარება. ბარაკ ობამას თქმით, ჩრდილოეთ ერაყში დასახმარებელი ოპერაციის დასრულებას დიდი დრო არ დასჭირდება და დასცინა, რომ ამერიკა ყველა ღონეს იღონებს ერაყში ამერიკელების დასაცავად. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა მანამდე განაცხადეს, რომ მთაზე რჩებოდა 4500-მდე ადამიანი, ამათი ნაწილი არის მწყემსები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და ევაკუაცია არ სჭირდებათ. უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას საშუალებას აძლევს რუსეთს სანქციები დაუწესოს. კანონი 14 აგვისტოს მიიღეს და ის ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას რუსეთში და სხვა ქვეყნებში მოქმედი 172 ინდივიდის და 65 უწყებისთვის, რომლებიც უკრაინაში სეპარატიზმს უჭერენ მხარს და აფინანსებენ. თუმცა სანქციების უშუალო დაწესებას დამატებით ესაჭიროება უკრაინის ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს ნებართვა. 14 აგვისტოს პირველი მოსმენით მიიღეს კანონპროექტის წინა ვერსია, რომელიც ითვალისწინებდა ცენზურის დაწესებას ეროვნული უშიშროებისთვის საფრთხედ მიჩნეული მედიისთვის, თუმცა ეს პუნქტები ამოიღეს კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტიდან. უფლებადამცველები აცხადებდნენ, რომ ინფორმით კანონის საბჭოს მიანიჭებდა დრაკონულ ძალაუფლებას მედიის შეზღუდვისთვის და ქვეყანას, რომელსაც თავისუფალი მედია ვითარდება, დაუბრუნებდა საბჭოთა კავშირის დროინდელი ცენზურის ხარისხს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს სისხლის ზღვის შესაჩერებლად უკრაინაში, რომლის აღმოსავლეთში მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პარლამენტარებთან შეხვედრაზე, რომელიც ჩატარდა რუსეთის მიერ მარტში ანექსირებულ ყირიმში. ამასთან პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლაციაში არ უნდა მოექცეს, თუმცა დასცინა, რომ რუსეთი არავის მისცემს მასთან უდიერად მოპყრობის უფლებას. პუტინის თქმით, რუსეთმა უნდა მოახდინონ კონსოლიდირება და მობილიზაცია, მაგრამ არა ომის ან სხვა სახის კონფრონტაციის მიზნით. პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ დაამტკიცა თავდაცვის სამინისტროს გეგმა ყირიმში რუსეთის სამხედრო დანაყოფის შექმნისა და განვითარებისთვის. დასავლეთის ქვეყნებმა რუსეთს მრავალი სანქცია დაუწესეს ყირიმის ანექსირებისთვის და უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების სავარაუდო მხარდაჭერისთვის. ათასობით ანტისამთავრობო დემონსტრანტი პაკისტანის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლაჰორიდან მიემართება დედაქალაქ ისლამაბადისკენ, როგორც ვარაუდობენ, ისინი დედაქალაქში ჩავლენ და აქციებს ჩაატარებენ არაუგიანეს 15 აგვისტოს. მათ შეუერთდება ოპოზიციის ათასობით მომხრე მთელი პაკისტანიდან. აქციებს ხელმძღვანელობენ კრიკეტის ყოფილი მოთამაშე, ამჟამად პოლიტიკოსი იმრან ხანი და პოპულისტი სასულიერო პირი ტაჰირ ულ ყადრი. ისრაელის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ობიექტები ღაზის სექტორში პალესტინელების მხრიდან განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების პასუხად. ძალადობა საფრთხეს უქმნის ხუთდღიან ზავს, რომლის შესახებაც კაიროში 13 აგვისტოს გვიან საღამოს შეთანხმდნენ ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლები. ისრაელის საჰაერო თავდასხმები მოჰყვა ღაზიდან ისრაელში ნასრულ რამდენიმე რაკეტას. ჰამასის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჰამას არ უსრუია ეს რაკეტები, რომელსაც არ მოუტანია ზიანი და არც არავინ დაშავებულა. 8 ივლისის შემდეგ ბრძოლას ემსხვერპლა 1950-ზე მეტი პალესტინელი და 67 ისრაელელი. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე ქვეყნის შიდა ძებნა გამოცხადდა. ამის შესახებ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, გამოსცეს შესაბამისი დადგენილება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცა. საგამოძიებო წყობაში განმარტავენ, რომ მიხეილ სააკაშვილს 7 ნოემბრის აქციის და ტელეიმედში შეჭრაზე აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვს შეფარდებული, რის შესაბამისადაც არის გამოცხადებული ძებნა. პროკურატურა ამბობს, რომ სააკაშვილს საზღვრის გადმოკვეთის მცდელობისას დააკავებენ. თავად ექსპრეზიდენტმა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში ილაპარაკა, მან თქვა, მე არ ვარ კორუმპირებული, ჩემი ოჯახი ცხოვრობს იქ, სადაც ცხოვრობდა და დავდივარ მეტროთიო. ასე უპასუხა მან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხების გაფლანგვის თაობაზე წაყენებულ ბრალს. ისე თქმით, ის თანხები, რასაც პროკურატურა ედავება, რეალურად იხარჯებოდა სტუმრების მიღებაზე, სასახლის ფუნქციონირებაზე, ტურიზმის რეკლამირებასა და არაღიარების პოლიტიკაზე. სასულიერო პირებისგან და რამდენიმე ათეული მოქალაქისგან შემდგარმა ჯგუფმა ანაკლიაში საპროტესტო აქცია ჩაატარა დაგეგმილი ფესტივალის კაზანტიპის წინააღმდეგ. ისინი ფესტივალს გაარყვნილებად მიიჩნევდნენ. სასულიერო პირებმა ეკლესიაში პარაკლისი გადაიხადეს.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայկական կողմը փորձում է հետ ստանալ Ադրբեջանում մահացած Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի դիակը, հետազոտելու համար նրա մահվան իրական պատճառները։ Կառավարությունը այսօր որոշեց ավելի շատ ջուր բաց թողնել Սևանա լճից։ Հայաստանի եզդիների համայնքի ակցիան կառավարության շենքի դիմաց։ Աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնաուրը դիմել է Ֆրանսիայի իշխանություններին հորդորելով ընդունել իրաքցի փախստականներին։ Ադրբեջանի նախագահի նստավայրի դիմաց ինքնահրկիզման փորձ կատարած Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցը բողոքել է անարդարությունների դեմ։ Կներկայացնենք նաև ուշագրավ հատվածներ այսօրվա մամուլի հրապարակումներից, մինչ այս հաղորդումները լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ստորագրել է կառավարության որոշումը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի նախագծին հավանության տալու մասին և հանձնարարել է նշված պայմանագիրը ստորագրելու առաջարկություն ներկայացնել Ռուսաստանի նախագահին։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի կառավարությունը որոշման նախագծին հավանություններ տվել օգոստոսի 7-ին, իսկ նույնը պետք է անեն նաև Մաքսային միության հիմնադիր մյուս երկրների Ղազախստանի և Բելարուսի կառավարությունները։ Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմակայանի մոտոհրաձգային ստորաբաժանումները մարտավարական զորավարություններ են անցկացնում բարձր լեռնային Ալագյաս ուսումնավարժական համալիրում։ Նման զորավարություններ 102-րդ ռազմակայանում անցկացվում են տարեկան 2 անգամ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Իրաքի Սինջար լեռան վրա ավելի քիչ մարդ կա, քան ավելի վաղ հայտարարվում էր։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ 3 լեռան այցելել ամերիկացի պաշտոնյաները և պարզել, որ մի քանի հազարի հասնող քաղաքացիները համեմատաբար լավ պայմաններում են ապրում և փրկարարական միջոցառումների կարիք չկա։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հասցրած օթային հարվածները իսլամիստներին հետ են պահել այդ տարածքից և հնարավորություն տվել քրիստոնյաներին և եզդիներին բարձրանալ լեռ։ Հեյգելի խոսքով Միացյալ Նահանգները շարունակելու է ռազմական և հումանիտար օգնություն տրամադրել։ Ռուսական մոտ 300 բեռնատարների շարասյունը իրենց պնդմամբ հումանիտար օգնությամբ ուղևորվում է անջատողականների վերահսկողության տակ գտնվող Լուգանսկ։ Ավելի վաղ ենթադրվում էր, որ շարասյունը պետք է ուղևորվի դեպի Ուկրաինայի Խարկովի մարզ, որտեղ սահմանը վերահսկում են Ուկրաինայի իշխանությունները։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, թե իրենց գործողությունները համակարգում են Կարմիր խաչի հետ, սակայն Կարմիր խաչ կազմակերպության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ բանակցությունները դեռ շարունակվում են և իրենք տեղյակ չեն, թե շարասյունը որտեղ է գտնվում և ուր է ուղևորվում։ Կիևում մտավախություն ունեն, որ հումանիտար օգնության անվան տակ Ռուսաստանը զորք կմտցնի իրենց տարածք։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են կառավարության առընթեր գերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի անդամները։ Հայկական կողմը ձգտում է վերադարձնել Ադրբեջանում մահացած Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի դիակը ուսումնասիրելու համար նրա մահվան պատճառները։ Կասկածներ կան, որ անզնգ գյուղացին, ով մոլորվելով հայտնվել էր ադրբեջանական գյուղում և գերի ընկել, հաջորդ օրը մահացել է ոչ թե սրտի կաթվածից, ինչպես պնդում են ադրբեջանցիները, այլ մահացել է խոշտանգումների հետևանքով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն առայժմ առաջընթաց չի արձանագրում ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Կարեն Պետրոսյանի դիակը Հայաստան վերադարձնելու հարցում։ Կոմիտեի խոսնակ Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ձեռնպա մնաց մանրամասնել, արդյոք կողմերը բանակցում են Պետրոսյանի դիակը փոխանակել քարվաճառում դիվերսիայի ժամանակ սպանված ադրբեջանցու Աճյունի հետ։
Երկխոսությունը իշխանությունների հետ երկու կողմը շարունակվում է, սակայն այս պայն առաջընթացի որևէ մասին հրապարակական որևէ մեկնաբանության չեմ կարող։ Երբ որ կողմերը համաձայնության կան, Կարմիր խաչը համաձայն իր չեզոք միջնորդի դերի կկարողանա մասնակցել և աջակցել իշխանություններին մարմնի հայրենադարձման հարցում։
Մինչդեռ գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի անդամ Զարինե Հակոբյանը այսօր համոզմունք հայտնեց, որ պաշտոնական Բաքուն միտումնավոր ձգձգում է Աճյունի վերադարձը, փորձելով վերացնել իրականացրած բարբարոսության հետքերը։
Կերկարաձգեն, մինչև սպիները մի փոքր կարգավորվի, բայց մեկապորձագետները կպազեն, թե խնդիրը ինչումն է կայանում։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած հանձնաժողովի անդամը դժգոհեց Կարմիր Խաչի գործունեությունից, պնդելով, թե համապատասխան ջանքեր գործադրելու դեպքում հնարավոր կլիներ կանխել 33-ամյա Կարենի մահը։
Այո, ես գործը։ Գոնե որ արդեն հայտնի է, հերոստալիքները այդ մասին խոսում են եւ նույնիսկ Ադրբեջանից էին ցույց տալիս։ Ինձ թվում է, թե Կարմիր Խաչը պետք է ակտիվ գործեր, գոնե կենթանի վերադարձներ այդ գերուն։ Եթե ասենք 90-ական թվականների գերիների մասին Ադրբեջանը ունի գերի եւ կարող է հրաժարվել, որ մենք չունենք գերիներ եւ այլն ստախոսի, բայց գոնե սա փաստ է, որ բոլորս ենք տեսել։
Իդեպ այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունն է անդրադարձել Կարեն Պետրոսյանի մահվան հանգամանքներին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գերեվարման, հրապարակային նվաստացման և սպանության մասին ապացույցներն ու համապատասխան գնահատականները պատշաճ կերպով ներկայացվում են միջազգային կազմակերպություններին և գործընկեր երկրներին, հավաստիացրել է արտգործնախարարության խոսնակը։
Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի նստավայրի դիմաց 3 ինքնահրկիզման փորձ էր կատարել Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից մի ադրբեջանցի, կնոջ հետ միասին նրանք բենզին էին լցրել իրենց վրա փորձելով այրել իրենց, նրանք դիմել էին այս ծայրահեղ քայլին բողոքելով անարդարությունների դեմ, բողոքելով անելանելի վիճակից, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ինքնահրկիզման փորձ Իլհամ Ալիևի նստավայրի մոտ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանն ու կինը այդպիսով փորձում էին իրենց բողոքի ձայնը տեղ հասցնել։ Սումգայիթի բնակիչներ 39-ամյա Էլչին Ալի Մուրադովան ու նրա կինը 32-ամյա Ժալին Ալի Մուրադովան Ադրբեջանի նախագահի նստավայրին հարակից զբոսայգում 3 ինքնահրկիզվել են ու տարբեր աստիճանի այրվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ամուսիններն այդ քայլին են դիմել ինշան Սումգայիթում իրենց տան ապամոնտաժման դեմ բողոքի։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցումը, չնայած այդ շրջանում իրականացվող խիստ հսկողությանը, ամուսիններ նորը ցերեկով իրենց վրա բենզին են լցրել եւ կրակ տվել։ Հիվանդանոցում գտնվող ամուսինների վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ինքնահրկիզված վետերանի քույրը Եգենա Մահմուդովան Ազատություն ռադիոկայանին պատմել է, որ իր հարազատները դիմել են այդ քայլին ոչ թե տունը քանդելու, այլ որովհետեւ նրանց վրընդել են տնից ու փոխհատուցել չեն տվել։ Եղբայրս պատերազմի վետերան է, աղքատ, թոշակ չի ստանում, մյուս կողմից էլ դատարանը նման որոշում է կայացնում։ Ինքնահրկիզվել են ի նշան բողոքի։ Ադրբեջանում առաջին անգամ նման միջադեպ տեղի էր ունեցել անցյալ տարի։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Զաուր Հասանովը նախագահ Ալիևի նստավայրի ընդունարանի մոտ ինքնահրկիզման փորձ էր արել, ինչից մի քանի օր անցել մահացել հիվանդանոցում։ Զաուր Հասանովի մահից հետո ադրբեջանի իշխանություններն ընտանիքի 100,000 մանաթ են հատկացրել որպես փոխհատուցում։ Այդ միջադեպն Ադրբեջանում մեծ բողոքի ալիք բարձրացրեց։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը հիշեցնում է եւս մի քանի նմանատիպ միջադեպերի մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 2 տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների մասնակցությամբ։ Նշվում է նաեւ, որ բացի վետերաններից ինքնահրկիզման փորձեր են արել նաեւ ադրբեջանի այլ քաղաքացիներ։
Այսօր Հայաստանի կառավարության հերթական նիստներ քննարկված հարցերից ընդունված որոշումներից առանձնացնենք մեկը. կառավարությունը այսօր որոշեց նորից ավելացնել Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի ծավալները։ Նախկին որոշումներով Սևանից 1 տարվա ընթացքում բաց էր թողնվում 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, հետո որոշեցին ավելի շատ ջուր բաց թողնել, հիմա որոշեցին էլ ավելի շատ ջուր բաց թողնել։ Բնապահպանները եւ քաղաքացիական ակտիվիստները խիստ քննադատում են կառավարության այս որոշումները, պնդելով, որ կառավարությունը պարզապես սպասարկում է մեծահարուստ օլիգարխների շահերը։ կառավարության նիստից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 2014-ի ընթացքում Սևանից վերցնել լրացուցիչ 30 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, լճից ջրի բաց թողնման տարեկան ծավալը հասցնելով 270 միլիոն խորանարդ մետրի։ Ընդ որում, ինչպես այսօր ազատությանը փոխանցեց բնապահպան Կարինե Դանիելյանը, այսօրվա որոշումը կայացնելուց առաջ կառավարությունը որևէ խորհրդակցություն քննարկում չի անցկացրել բնապահպանների հետ, ինչը պարտավոր էր անել։ Այսօրվա որոշմամբ գործադիրը վերանայեց 2014-ի ապրիլի 23-ի իր իսկ որոշումը, ըստ որի նախատեսվում էր այս տարվա ընթացքում Սևանա լճից բաց թողնել առավելագույնը 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Նշեմ, որ Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքի համաձայն, լճից ջրի բաց թողումների տարեկան ծավալ սահմանվել էր 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, սակայն այս ապրիլի 23-ին կառավարությունը փոփոխություններ առաջարկեց օրենքում, ըստ որի տարեկան ջրառը հասցվեց մինչև 240 միլիոն խորանարդ մետրի, մինչև 2019 թվականը։ Կառավարությունը իր այդ որոշումը բացատրեց ոռոգման խնդիրներով։ Կառավարության այսօրվա նիստում հարցը ներկայացնում էր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի պետ Անդրանիկ Անդրեասյանը։
Աննախադեպ սակավաճուր տարի է և արդեն հավաստի ինֆորմացիա ունեն դա ոչ միայն մեր հանրապետության տարածքում, բայց նաև հաշվի առնելով, որ կառավարությունը աջակցություն տրամադրեց մեզ տարբեր ուղղություններով, մենք կարծում ենք, որ տարի ոռոգման օբյեկտիվորեն նորմալ կփակենք։
Տարբեր երկրներում ունեն այդպես խնդիրներ, Կիրգիզիայի վարչապետը երկու օր խոսել է, իրենց մոտ ընդհանրապես մեծ խնդիր է, և ընդհանրապես չեն կարողանում ջրով ապահովել։ Ամեն դեպքում պետք է արդյունավետ օգտագործենք այս ռեսուրսները։
Աշխարհային երկրներում, որտեղ եզդիական համայնքներ կան, այդ թվում նաև Հայաստանում, ակցիաներ են անցկացվում ի պաշտպանություն ողբերգական վիճակում հայտնված Իրաքի եզդիների։ Իսլամիստ ծայրահեղականների կողմից Իրաքում հարյուրավոր եզդիներ են սպանվել, տասնյակ հազարները պատասպարվել են լեռներում, ամայի վայրերում, լեռնային արահետներով, ճանապարհներով փորձում են հասնել ավելի անվտանգ շրջաններ, մասնավորապես Իրաքի հյուսիսում գտնվող քրդական ինքնավարություն։ Հայաստանի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները երեկ մեր ռադիոկայանին դժգոհել էին, թե ցեղասպանություն վերապրած Հայաստանի կառավարությունը պատշաճ կերպով չի արձագանքում եզդիների ողբերգությանը, պետականություն չունեցող եզդիները փորձում են այլ երկրների միջոցով իրեն ձայնը բարձրացնել միջազգային ատյաններում, այսօր նրանք մեծ ակցիա են անցկացրել Երևանում, հեռախոսով լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Հրաչ, այս պահին եզդիները, որոնք հավաքված էին կառավարության շենքի դիմաց, բողոքի երթ են անում դեպի Ֆրանսիայի դեսպանատուն, նրանք որոշեցին գնալ նախ Ֆրանսիայի, ապա նաև ինքնասեր Ռուսաստանի դեսպանատները, իրենց բողոքի ձայն այնտեղ արտահայտելու։ Կառավարության նիստի հենց մեկնարկի տաս եզդիները հավաքվել էին գործադիրի շենքի դիմաց և պահանջում էին, որպեսզի վարչապետը իջնի և ընդհանրապես Հայաստանի կառավարությունը ուշադրություն դարձնի իրենց խնդիրներին, նրանք պնդում են, որ այսօր Իրաքում եզդիների ցեղասպանությունը տեղի ունենում և խնդրում ու պահանջում են Հայաստանի կառավարությունից, որպեսզի իրենց ձայնը, եզդիների ձայնը բարձրացնի կառավարությունը ՄԱԿ-ում և միջազգային այլ կառույցներում։ Երկար ժամանակ կառավարության առջև հավաքված եզդիները պահանջում են, որպեսզի վարչապետ նիշնի և հանդիպի իրենց հետ, սակայն վարչապետը չիչավ, փոխարենը եզդիների մոտեցավ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալը պարոն Դումանյանը, որը ասաց, որ վարչապետը տեղյակ է իրենց խնդիրներից և հանձնել է արտաքին գործերի նախարարին, որպեսզի այդ հարցով զբաղվեն, փորձեն ինչ-որ ձևով աջակցել եզդիներին, բացի այդ մի պահ նրանք որոշեցին, ես նկատեցամ, որ վարչապետը չի իջնում իրենց հետ հանդիպելու, եզդիները որոշեցին գնալ դեպի Ֆրանսիայի դեսպանատուն, սակայն հասնելով փողոցի կենտրոն, երթևեկելի հատված, նրանք պարզապես փակեցին փողոցը, խոչընդոտելով երթևեկությունը, նրանցից ոմանք նստեցին գետին, սակայն ոստիկանությունը ուժ գործադրեց և ցուցարարներին հանեց, ուժ գործադրելով հանեց փողոցի երթևեկելի հատվածին և վերադարձեց նորից կառավարության շենքի դիմաց։
Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ շանսոնիե դեսպան Շարլ Ազնավուրը Շվեցարիայի և Ֆրանսիայի իշխանություններին կոչ է արել ընդունել ապաստան տալ իրաքցի փախստականներին, նա նաև պատրաստակամություն է հայտնել անձնապես օգնել այդ ծրագրի իրականացմանը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Շարլ Ազնավուրը այսօրվա Ֆիգարո օրաթերթում կոչ է արել Ֆրանսիայի իշխանություններին հյուր ընկալել և ապաստան տալ վտանգի տակ գտնվող Իրաքի և Սիրիայի փոքրամասնություններին և օգնել նրանց հաստատվելու Ֆրանսիայի որոշ լքված գյուղերում։ Ըստ երկչի, այդ ծրագիրը չի պահանջում մեծ ծախսեր, քանի որ համեստ ֆինանսներով կարելի է գնել և նրանց տրամադրության տակ դնել իրենց աշխատանքի համար անհրաժեշտ միջոցները, որից հետո վերաբնակեցվածները իրենց աշխատանքով կվերակենդանացնեն այդ գյուղերը, գրել են ավ։ Իբրև Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Ազնավուրը դիմել է նման առաջարկությամբ Շվեյցարիայի իշխանություններին, որոնք անմիջապես արձագանքել են Ֆրանսիան պետք է անի նույնը հանձնարարելով այդ գործը աշխարհական միանձնավորության և այդ որքան հնարավոր է արագ, գրել է Ազնավուրը, հայտնելով իր պատրաստակամությունը անձնապես օգնելու այդ ծրագրին, որը ունի նշել է նա ոչ քաղաքական բնույթ։ Կարևոր է զբաղվել արևելքի քրիստոնյաների, քուրդերի, յազիդիների և մյուսների ճակատագրով, բայց չպետք է մոռանալ մի քրիստոնյա համայնքի, որը թանկ է իմ սրտին, այսինքն հայերին, նշել է երգիչը։ Ավելացնեմ, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը կոչ է արել ֆրանսահայերին նեցուկ լինել Ֆրանսիայի քրդական միությանը և իր մասնակցությունը բերել այդ միության կողմից օգոստոսի 16-ին կազմակերպվելիք և Իրաքի քրդերի և յազիդիների կոտրածները դատապարտող ցույցին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտենք մամուլի տեսությամբ։ Այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Անդրադառնալով Սոչիում հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտահայտած մտքին, թե ամեն ինչ կախված է աշխատանքից և աշխատանքի պարագայում հնարավոր է լուծել ցանկացած խնդիր, ժամանակ թերթը գրում է։ Սա կարելի է համարել Սերժ Սարգսյանի խոսքը Հայաստանում պաշտոնապես 35% աղքատ բնակչությանը։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը սոցիալական ծանրագույն վիճակում հայտնված բնակչության վրա է դնում պատասխանատվությունը՝ վատ եք աշխատում և այդ պատճառով էլ վատ եք ապրում, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանի խոսքերը վերաբերեին իշխանություններին, կառավարման համակարգին, ապա խոսելու փոխարեն Սերժ Սարգսյանը վաղուց պետք է ցույց տված լիներ իր աշխատանքների, իր թիմի աշխատանքների, իր կուսակիցների աշխատանքների արդյունքը։ Իսկ այդ արդյունքը ընդամենը այն է, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 6-րդ տարում տեղի ունենում քրեա օլիգարխի համակարգի, այսպես ասած, հեղափոխություն, ռևանշ, և Հայաստանում այդ համակարգը բյուրեղացնում է իր ներկայությունը պետական կառավարման ղեկին, իդեմս մականունավոր հեղինակությունների վարչապետ պետացման, նախարարացման, իդեմս քրեական բարքերի և ավանդույթների վերակենդանացման։ Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը, անդրադառնալով ռուսական Գազպրոմի երամսյակային հաշվետվությանը, որից պարզ է դառնում, որ ընկերության մաքուր շահույթը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 36%, իսկ ընկերության վարչության անդամների եկամուտը աճել է 40%, գրում է. «Ոչ մասնագիտական աչքով պարզ է մի բան. Գազպրոմը վերածվել է մի խումբ մարդկանց անձնական բարեկեցության աղբյուրի, որին էլ ծառայում է Ռուսաստանի իշխանության քաղաքական աջակցությունը գազային այդ հսկային. Գազպրոմի վարչության բարեկեցությունը սնողների թվում է նաև Հայաստանը, որը դեկտեմբերի 2-ի պայմանագրով փաստացի վերաացվել Գազպրոմի Բոստանի»։ Առավոտ թերթը գրում է Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի տարբեր անկյուններում տուփեր է տեղադրել, որտեղ երևանցիները կարող են թողնել իրենց առաջարկությունները ավելի լավ Երևան ունենալու մասին։ Գարեգին Նժդեհի հրապարակի գետնանցումի հարևանությամբ գտնվող փոստարկղում մարդիկ առաջարկություններ անելու փոխարեն աղբ են թողել՝ ծխախոտի տուփ, արևածաղկի սերմեր, կեղտոտ ցելոֆան, անձեռոցիկ և այլն։ Ստացվում է, երրորդ մասում որևէ առաջարկ կամ սպասելիք չունեն քաղաքապետարանից և իրենց դուր է գալիս թափթփվածությունը։ Սա այն դեպքն է, երբ քննադատելին քաղաքացիներն են և ոչ թե Երևանի քաղաքապետարանը, գրում է Առավոտը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Attracted to one. თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთულ ფრაქტერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Street sail the seven seas. Yes, you can put your mind at ease. Come on, people, and make a stand. Can't you see we get ahead? Come on, protect the motherland. Come on, and join your fellow men. Come on, people, and make a stand.
Come
credevo più. Più prima di te.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The road is long.
Doubt it, I'll make you so sure about it.
knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 100.